Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Mart juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Qatl mavsumimi? Turkiyada tojik muxolifati sotib ketildi. Bedarak ketdimi? Inson huquqlari himoyachisi Toshkentda sirli ravishda yo'qolib qoldi. Kutilmaganda Islom Karimov Jizzaxga borganida yo'llar to'silmadi, bozorlar yopilmadi. Yopiq chegara Rossiya Ukrainadan kelayotgan tovuq go'shtini O'zbekistonga o'tkazmadi. Sinaband masalasi. Abu Sahiy olib kelayotgan mollar sifatiga javobgar topilmadi. Ozod nazar. Pensiyasi kesilgan ayollar sudga murojaat qilsin. Huquqshunos Ruhiddin Komilovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Taliban bilan hamkorlikda gumon qilinib, joriy yil boshida Afg'onistonning Faryob viloyatida hibsga olingan o'zbekistonlik 3 ayol toliblarga qaytarildi. Bu haqda 4-mart kuni BBC xabar qildi. Aytilishicha, faryoblik rasmiylar o'zbekistonlik ayollar bilan bir qatorda bir bola ham hibsdan ozod etilganini bildirgan va viloyatning eng beqaror bo'lgan Qaysor tumanidagi toliblarga qaytarib topshirilgan. Rasmiylarga ko'ra, mazkur ayollar josuslik qilish uchun kelgan paytda qo'lga olingan. Mahalliy rasmiylar o'zbekistonlik ayollar toliblar qo'lida 3 asirga almashtirganligiga oid xabarlarni rad etmoqda. Toshkent markazida ko'p qavatli uylardan iborat yangi mikrorayon qurilishi aytilyapti. Potrebitel.uz saytida berilgan loyiha maketiga ko'ra, Toshkentning Istiqlol maydoni yaqinidagi Olmazor va O'qchi mahallalari o'rnida qurilishi rejalashtirilayotgan mavze 3,5 mingdan oshiq oilaga mo'ljallangan 56 ta ko'p qavatli turar joy binosini o'z ichiga oladi. Davlat raqobat qo'mitasi O'zbekiston iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga doir rasmiy saytda aytilishicha, poytaxt mazkur mahallalardagi binolarning ko'pchiligi avariya holatidadir. Bundan tashqari, bu chumoli uyasida deyiladi xabarda, aholi zichligi shunchalik yuqoriki, har bir odamga 2-3 kvadrat metr maydon to'g'ri keladi xolos. Undan ma'lum bo'lishicha, bu mahalladagi aholi uylari yaqin kelajakda buzila boshlashi va aholi ko'chirilishi mumkin. Lekin hozirda bu hududda istiqomat qiladigan aholiga yangi mavzedan joy beriladimi, yo'qmi?